за книгите.
В съботния следобед вие сте с Радио Стара Загора и предаването за култура Флашмоб. Време е и за любимата рубрика за книгите с прекрасната Мария Донева, която отново е тук в нашето студио. Здравей!
Добър ден!
Да чуем тази седмица какво си подготвила за нас, за нашите слушатели.
Искам да ви привлека вниманието към един роман, който е прекрасно написан и разказва за ужасни неща, които са се случили реално. И макар, че действието се развива в Канада, всъщност не са чак толкова далечи от нашето общество. Книгата се казва «Дом за нежелани момичета». Излезе съвсем неотдавна, може би преди 2 или 3 седмици. Още я има на витрините в книжарниците, лесно се намира. Авторка на «Дом за нежелани момичета» е Джоана Гудман и, да не пропусна в никакъв случай, името на преводачката Мария Михайлова.
И за какво разказва този роман?
Това е история, която се случва в Канада. И да обърна внимание, че Мария Михайлова е превела книгата от английски език. Знаем, че Канада е двуязична държава, канадски и френски. И поне в моите представи това е едва ли не обетованата земя. Знаем, имаше цели емигрантски вълни, хора, които отиват там, въпреки лошия климат и студа, да намерят нови възможности и нов живот. Действието на тази книга се развива, трети път използвам този израз, в средата на 20 век. По-точно някъде около 1950-та и следващите години. И там става дума за едно момиче, Маги. Нейното семейство е умален модел на канадското общество и на по-точно обществото в провинция Квебек, където между франко-канадците и англичаните има много категорично изтеглена разделителна линия, като доминиращите са англичаните, те са по-изисканите, по-висшата класа, малките френски момчета и момичета се стремят да изглеждат като англичани, да говорят английски, въобще французите са по-долната класа. Майката на момичето, Маги, е французойка, а пък баща ѝ е англичанин. Въпреки, че се е оженил за французойка, бащата през целия си живот категорично се опитва да се дистанцира от французите, защото те са жабари, те са пепсита, има цял куп такива обидни прозвища, които се употребяват. И момичето и нейните три сестри, имат и по-голям брат, който е вече студент, момичетата много искат да бъдат достойни англичанки. Обличат се като англичанки, говорят английски в училище. Бащата има прозвището Сеяча. Той е завършил градинарско училище и продава семена. И целият си живот е отдал на работата си. Той може да пренебрегне жена си, може да пренебрегне децата си, но не и магазина си. Защото наистина оцеляването на един малък бизнес е много трудно. И всъщност голямата любов на малката Маги е нейния баща. Тя му се възхищава. Всичките мечти са свързани с това да спечели одобрението му, да работи край него, да мълчи и да попива всяка негова дума. Тя си мечтае, че един ден и тя ще работи в магазина за семена. И всичко е като начертано пред нея, да, до момента, в който се влюбва, ма в най-неподходящото момче на света.
И всичко се преобръща, предполагам.
Да, то е от френско говорящо семейство Габриел Феникс и всички и забраняват строго да се вижда с него. Колкото повече забраняваш на един тинейджър, не толкова по-сигурно повече, е, че го тласкаш натам. А пък, освен това, да си жена по това време, там е горе-долу като да си франко-канадец. Това са втора ръка хора. Дискриминирани, те са принадлежащи на семейството си момичетата, нямат право на свой избор. Бунта на Маги е да бъде заедно с Габриел. Свършва с това, че когато е на 16, те вече стават гаджетата. Много красив, всички го искат, всички го обичат в училището. Той е горе-долу на нейната възраст, малко по-голям. Тя забременява. И оттам нататък вече абсолютно нищо не зависи от нея. Пращат я при Чичо и Леля и Чичо я изнасилва, никой, майка и не й вярва, мълчи там, трай, не ни излагай. И когато детето й се ражда, тя дори случайно разбира, че детето й е момиче и казва, че иска да го кръстят Елоди на един вид лилия. Елоди е някаква много трайна и много красива, издръжлива лилия. И детето й е отнето. И целият живот преминава в нещастие, в тъга, в скръб, в вина. Тя се опитва да намери детето си, но това е невъзможно, защото по това време на всичкото отгоре църквата има много силно влияние. Тя е като водеща политическа сила, която определя начина на живот. И дете родено в грях, ми то няма човешки права, то не заслужава да живее. Държат ги в някакви сиропиталища и без никакво право на майката да има контакт или информация за детето. На всичкото отгоре, монахините, които гледат сирачетата, които са предимно момичета, защото момчето все пак е ценност, докато момичето е губене на време и ресурс. В тези домове, в които има десетки хиляди момичета, малки момиченца, от новородени до 18 годишни, там на монахините се дава $25 на ден за издръжка на дете. Обаче за издръжката на психично болен се дава $2.75 на ден. И излиза закон, закона Дюплеси, и това не е измислица, и това е в западния свят, във втората половина на 20 век. Не мога да го разбера как е възможно, но е факт. Джоана Гудман посвещава книгата на майка си, която е преживяла това. Един ден излиза закон, че всички сиропиталища се превръщат в психиатрии. И всички деца, десетки хиляди деца, просто в рамките на 2-3 седмици са освидетелствани като психично болни, умствено изостанали и опасни за себе си и за околните, което моментално ги лишава от всякакви човешки права и те са използвани за робски труд. Ама става дума за 3, 4, 5, 6 до 18 годишни деца. Те се отглеждат в нечовешки условия. И момиченцето Елоди, което е трябвало да бъде продадено за осиновяване, но това е незаконно. Затова е оставено в сиропиталище, където ги изтезават и ги държат гладни без медицински услуги, но това е законно. Какви са тия закони, бе Боже? Това момиче оцелява при невъзможни условия. От момента, в който просто до днеска си е здраво право дете, което ходи на училище, на следващия ден е психично болно и започва да се лекува с тежки антипсихотици. Ама наистина, за да ги държат полуопиянени през цялото време. И тя остава в такава психиатрия, докато навършва 18 години. Тя купнее да се срещне да намери семейство, но няма как. Майка и купне е да намери дъщеря си, опитва се да възстанови отношенията с семейството си. Всичко това е разказано по такъв начин, че човек се измъчва, защото става дума за голямо страдание, за голяма любов, която не може да бъде убита, а може само да тлее и да измъчва хората. Тя много обича детето си, прави опит да сключи брак, да заживее като нормален човек, намира си един богат, грижовен мъж, който е изцяло одобряван от баща и само, че не е щастлива. Какви са точно семейните им истории? Как завършва книгата? Нека да не ви казвам. Искам само да кажа, че тази книга я четох до... За 2 дни я прочетох, въпреки че е така дебеличка, има много за четене, 406 страници. Четох я втората вечер до, може би, до 3,5-4, защото толкова много се надявах да се срещнат и да завърши добре. Толкова много исках, то не може да помогнеш. И на всичкото отгоре, това са исторически събития, това се случва. Не можем да помогнем на малките момиченца в Канада преди 70 години, но сигурно можем да бъдем будни, можем да бъдем ангажирани с най-безпомощните хора от нашето общество. Неща, които се случват сега, веднага и нали всеки се вика, о, това не ме засяга, добре, че не ми е в къщата, аз малко проблеми ли си имам. Аз мисля, че такива книги събуждат емпатия, показват ни как трябва да бъдем отговорни към собствения си живот, как понякога с най-добри намерения можем да причиним най-голямо зло. Например, родителите на маги и взимат детето и го дават за осиновяване, за да спестят на своята дъщеря лоша репутация, публични унижения и обиди, невъзможност да завърши образованието си и т.н. Но по този начин ни отнемат възможността тя да закриля собственото си дете. Все си мислим, че постъпваме за доброто на другите, а пък някой път правим големи злини. И аз си мисля, че не можем да бъдем съдници. Не можем да кажем, те са лоши, ама ние сме добри. А мисля, че всеки от нас получава безброй шансове да промени света към по-добро. И тази книга, един от артефактите, които ни напомня, да бъдем будни и да бъдем загрижени и да ни пука за света.
Книгата «Дом за нежелани момичета» ти каза, че няма да споделиш какъв е финала, така че го оставяме пък на нашите слушатели, които сме заинтригували с днешната книга. Благодарим ти, че отново беше в нашето студио, в предаването «Флашмоб» и рубриката за книгите. Очакваме те с нетърпение следващата събота.
Пак ще дойда!